Epleyar adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly internet haýyrlaýar, işleýän güpeýän adalýar. Türkmen awatda polisiýa işgärleri dükanlardan harid alyp bahasyny tölemäň gidýär. Çağırlar bağlarındaki zorluk ve tüten en atalarda aradı dörü diyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla hemen yoksun anı urvan tans ediyar. Ukrayna'nın adım hukuklar boyunca yürüyte vekilinin Rus koşullarına karşı bildiren son ayıplamalarına göre Rus güçleri söğüş vaktinde yetir alınan Ukrayna eskerlerinin 5 sansını cezalandırılırdılar. Dmitri Lubinets 22. dekabrda Rus koşullarının 5 sani yaraksız eskeri olur tavin olanlarından son kolu yaralıktan atanlıklarına etti. Ol bu malumatların bağırlıkta hiç il cikmeciklik getirmedi. Yönü telegramda Ukrayna harbi bölümünün bu vakanı görkediyen videonu yayradanlığına itti. Men bu fakti Birleşen Milletler Romasına Halkarı Kızıl Haç Komitetine yetirerini ol sözünü devam ettirdi. Ukraynalı Urus yetirlerini atlayan Urus cenayetçileri Halkarı Tribunalının önüne getirilmeli ve kanununu göz önüne tutulan en ağır ceza ile cezalandırılmalı deyip Lubinets sözünün üstünü yetirdi. Orsiyet bu ayıplama arada Bağdavat düşünürsü vermedi. Yönümünün ön Urus cenayetlerini amala asıranlı bu arada aydilyanları ret edipti. Abbasanın immigrasiya ve gümrük kulluğu 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli aralykda Özbegistana 570 kadymy deportasiýa etdi. Gümrük kulluğunun nesir eden hasavatını yılın devamını 271.484 adamın 192 yurda deportasiya edilenini öğleniyor. Geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenini deportasiya edilenlerin sanının takminan iki etse artanını kaydılıyor. Abbasad'ın Özbegistan'a deportasiya edilen Özbeg rayetlerinin sanı hem geçen yıl bilen deneştirilenini bir neçesi köpörlü. 2024-nji ýylyň Tomsunny Kaliforniýa Serhet Gurlugyny Orsiýetden Gürjistanyň Moldowadan, Kyrgyzstanyň Täjikistanyň we Özbegistanyň bolan resmi namasyz migrantlary haýretmän deportasiýa etmek tapşyrygy berildi. Şeýle-de 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynyň 2024-nji ýylyň May ayının ayağına çenli 57.200 bir kanun migrantın Abbasanın günörtü terkedinden geçip Kaliforniya statına barmağa sinansanlığı. Soların 2.900 sansının özök rayeti bolanlığı kavar verildi. Türkmenistan, Orsiyet, Azerbaycan, Kazakistan ve İran ile bilelikte bağlıgın bekri görünüşlerinin tezirçilik maksadı bilen tutulmağının kadagançılığını 2025-nji yıl üçün udolttu deyip Biznes Türkmenistan 21-nji dekabrda habar berdi. Bu karar Kadar deňziniň biolog tirişdelerini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak baradaky toparyň mejlisinde kabul edilipdir. Orsiýetiň baglykçylyk baradaky federal agentliginiň maglumatyna görä, Kadar ýaka döwletleri bekre işbilniň we etiniň geljek ýylda eksport edilmeli meçhörlerini keskitlemezlik alalasyna gelirler. Bekre balıklarını tutmak, almarlarlar ve emeli önümçülük maksatları bilen gönlün gönü bağırlıkta amala asırlayar. Şeyle de, Rus tarafının Kadar yaka devletlerin bağırlıkçılarının formunu döretme ve Kadar toparının yıllık nesirini çıkarmayı teklif edenliği haber veriliyar. Bekre balıklarının satma uçuyun tutulmağına giyirilen kadagançılığın möhleti inni tapkır ikinci yıl udolduluyar. Bu hil çeklendirme 2024-nji ýylda hem giýirilipdi diýip habarda berilýär. Kyrgyzstanyň maamlary 2025-nji ýylyň ýazynyň 8000 som 90 dollardan gowrak aýlyk berler. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow bu täzeligi Bişkekde geçirilen 3-nji halk gurultayyny ýa-lan etdi. Ol 22-nji dekabrda Kabar döwlet habar gurulugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde bu meseleni anyklaşdyryp 2025-nji ýylyň aýagyna çenli mesjitlerde işleýän Kuhanlara verilen hakları 20.000 somu tas 230 dolara çenli köpeltmeğin meyilleştirilenliğini tasdik etti. Onun sözlerine göre bu seri işteler Respublikanın büccetinden alınmaz sebebi Kırgızistan dünya devlet ve devlet idaraları dine. Din vekilleri olsa siyaseti koşulmayar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.